Albanian, basic course. Lesson number 34. Main feature. The subjunctive mode. First part. Grammar perception drill. A të shkojnë nesër në bibliotekë?
Po, unë do të shkoj nesër në bibliotekë.
Basi të shkojnë në bibliotekë, a do të shkojnë në kazermë?
Po, masi të shkoj në bibliotek, do të shkoj në kazerm.
Po unë, a do të shkoj nesër në bibliotek?
Po, ju do të shkoni nesër në bibliotek.
Masi të shkoj në bibliotek, a do të shkoj në shtëpi?
Po, masi të shkoni në bibliotek, ju do të shkoni në shtëpi.
A do të shkojmë në plazh të dielën?
Po, na do të shkojmë në plazh të dilet.
Ku do të shkojmë na, mbasi të shkojmë në plazh?
Mbasi të shkojmë në plazh, na do të shkojmë në kinema.
A do të shkojmë nxënësit në kinema?
Po, nxënësit do të shkojnë në kinema.
Ku do të shkojmë nxënësit mbasi të shkojnë në kinema?
Basi të shkojnë në kinema, ndanësit do të shkojnë me fjet.
A do të shkojnë shtinë në menës në orën 6?
Po, unë do të shkojnë në menës në orën 6.
Ku do të shkojnë shti, basi të shkojnë në menës?
Basi të shkojnë në menës, unë do të shkojnë me studiu.
A do të shkojnë tash unë në qytetë?
Po, ti do të shkoj shtash në qytet.
A do të shkoj me hangër mbasi të shkoj në qytet?
Po, mbasi të shkojsh në qytet, ti do të shkojsh me hangër.
A do të shkoj ai tash në kazerm?
Po, ai do të shkoj tash në kazerm.
A do të shkoj ai në qytet mbasi të shkoj në kazerm?
Po, mbasi të shkoj në kazerm, ai do të shkoj në qytet.
A duhet të punoj unë 5 ditë në javë?
Po, ti duhet të punojsh 5 ditë në javë.
A duhet të punojsh ti 5 ditë në javë?
Po, edhe unë duhet të punoj 5 ditë në javë.
A duhet të punoj ai 5 ditë në javë?
Po, ai duhet të punoj 5 ditë në javë.
A duhet të punojmë na 5 ditë në javë?
Po, na duhet të punojmë 5 ditë në javë.
A duhet të punojnë ata 5 ditë në javë?
Po, ata duhet të punojnë 5 ditë në javë.
A duhet të studioj unë çdo mbrëmje?
Po, ti duhet të studiosh çdo mbrëmje.
A duhet të studiosh ti çdo mbrëmje?
Po, unë duhet të studioj çdo mbrëmje.
A duhet të studioj ai çdo mbrëmje?
Po, a i duhet të studioj gjdo mbramje.
A duhet të studiojmë na gjdo mbramje?
Po, ju duhet të studioni gjdo mbramje.
A duhet të studiojnë ata gjdo mbramje?
Po, ata duhet të studiojnë gjdo mbramje.
Para se të vinë në klasë, a duhet të shkojnë në zyrë?
Para se të vinësh në klasë, ti duhet të shkojsh në zyrë.
Para se të vish në klasa, duhet të shkojsh në zyrë.
Po, para se të vij në klasë, duhet të shkoj në zyrë.
Para se të vij në klasë, a duhet të shkoj në zyrë?
Po, para se të vij në klasë, duhet të shkoj në zyrë.
Para se të vijmë në klasë, a duhet të shkojmë në zyrë?
Po, para se të vijmë në klasë, na duhet të shkojmë në zyrë.
Para se të vijnë në klasë, a duhet të shkojnë ata në zyrë?
Po, para se të vijnë në klasë, ata duhet të shkojnë në zyrë.
A dëshiroj unë të pi një kafe tash?
Po, ti dëshiron të pish një kafe tash.
A dëshiron ti të pish një kafe tash?
Po, edhe unë dëshiroj të pij një kafe tash.
A dëshiron ai të pij një kafe tash?
Po, ai dëshiron të pij një kafe tash.
A dëshirojmë na të pijmë një kafe tash?
Po, ju dëshironi të pini një kafe tash.
A dëshirojnë ata të pijnë një kafe tash?
Po, ata dëshirojnë të pijnë një kafe tash.
A duhet të dal nga klasa kur të mbaroj mësimi?
Po, ti duhet të dalish nga klasa kur të mbaroj mësimi.
A duhet dalish ti nga klasa kur të mbaroj mësimi?
Po, unë duhet të dal nga klasa kur të mbaroj mësimi.
A duhet të dali ai nga klasa kur të mbaroj mësimi?
Po, ai duhet të dali nga klasa kur të mbaroj mësimi.
A duhet të dalim na nga klasa kur të mbaroj mësimi?
Po, na duhet të dalim nga klasa kur të mbaroj mësimi.
A duhet të dilni ju nga klasa kur të mbaroj mësimi?
Po, na duhet të dalim nga klasa kur të mbaroj mësimi.
A duhet të dalin nxënësit nga klasa kur të mbaroj mësimi?
Po, nxënësit duhet të dalin nga klasa kur të mbaroj mësimi.
A duhet ta mbyllun derën me qelës?
Po, ti duhet ta mbyllish derën me qelës.
A duhet ta mbyllish ti derën me qelës?
Po, edhe unë duhet ta mbyll derën me qelës.
A duhet ta mbylli ai derën me qelës?
Po, ai duhet ta mbylli derën me qelës.
A duhet ta mbyllim na derën me qelës?
Po, ju duhet ta mbyllni derën me qelës.
A duhet ta mbyllni ju derën me qelës?
Po, edhe na duhet ta mbyllim derën me qelës.
A duhet ta mbyllin ata derën me qelës?
Po, ata duhet ta mbyllin derën me qelës.
A duhet ta hap dritoren kur është nxehtë?
Po, ti duhet ta hapish dritoren kur është nxehtë.
Po ti, a duhet ta hapish dritoren kur është nxehtë?
Po, edhe unë duhet ta hap dritoren kur është nxehtë.
A duhet ta hapi ai dritoren kur është nxehtë?
Po, ai duhet ta hapi dritoren kur është nxehtë.
A duhet ta hapim na dritoren kur është nxehtë?
Po, ju duhet ta hapni dritoren kur është nxehtë.
A duhet ta hapni ju dritoren kur është nxehtë?
Po, edhe unë duhet ta hap dritoren kur është nxehtë.
A duhet ta hapin ata dritoren kur ashtë të nëzet?
Po, ata duhet ta hapin dritoren kur ashtë të nëzet.
Second part. Dialogue. Without pauses. A do t'jesh nesën në shtëpi?
Pse po m'pyt?
Dëshoj të vi me të bëj një vizitë me grun.
Më vjen keq, por duhet të shkoj në Tiranë.
Pse duhet të shkosh në Tiranë?
Duhet të dal me prit kunatin në aeroport.
Pra nga vjen kunati?
Vjen nga Amerika, por ashtë ndal ca ditë në Paris.
Në qërë më rrin aeroplani?
Si mbas orari duhet të më rrej tamam në drek.
Aeroplani që vjen nga largë më rrin shpesh herë me vënes.
E di, para se të shkoj në aeroport, do të bëj një telefon nga Tirana.
S'ke nevoj të shkosh në Tiranë?
Pse s'kam nevoj të shkoj në Tiranë?
Sepse aeroporti është para se të më rrish atje.
Harrova të të thamë se kam ndërmend të nisem sonte.
Me këtë do të shkosh?
Me gruën e fëmijët.
A do të rrini edhe nesër mbrama atje?
Po, besoj të rrim edhe nesër mbrama. Fëmijët duhen të blejnë ca plaçka.
Çpun do të bëj kunati në Tiranë?
Ashtë rroba qeps.
Pas kam jeshtrit mirë?
Po, me kohë shpreson të hapi një ropëgjësi.
With pauses. A do t'jesh nesën në shtëpi?
Pse po m'pyt?
Dishroj të vi me të bëj një vizitë me grun.
Më vjen keq, por duhet të shkoj në Tiranë.
Se duhet shkosh në Tiranë?
Duhet të dal me prit kunatin në aeroport.
Pra nga vjen kunati?
Vjen nga Amerika, por ashtë ndal ca ditë në Paris.
Në qërë më rrinë aeroplani?
Si mbas orarit duhet të më rrinë tamam në drek.
Aeroplani që vinë nga largë më rrinë shpesh herë me vënes.
E di, para se të shkoj në aeroport, do të bëj një telefon nga Tirana.
S'ke nevoj të shkosh në Tiranë.
Pse s'kam nevoj të shkoj në Tiranë?
Sepse aeroporti është para se të më rrish atje.
Harrova të të thomë se kam ndërmend të nisem sonte.
Me këtë do të shkosh?
Me gruën e fëmijët.
A do të rrini edhe nesër mbrama atje?
Po, besoj të rrim edhe nesër mbrama. Fëmijët duhen të blejnë ca plaçka.
Çpun do të bëj kunatin në Tiranë?
Ashtë rroba qepës.
Pas kam jeshtrit mirë.
Po, me kohë shpreson të hapi një rroba qepësi.
Fourth part, grammar drill. Në qërë nisëm unë nga shtëpia në mëngjes?
Ti nise nga shtëpia në mëngjes në orën 7 gjymës.
Në qërë nise ti?
Unë nisem në orën 7:35.
Në qërë niset zëtëni Berati?
Zëtëni Berati niset në orën 8:20.
Në qërë nisimi në atë 2?
Ju niseni në orën 8:10.
Në qërë nisen zanësip tjerë?
Zanësit tjerë nise në orën 8:10.
A ndalem në qytet me ble një gazet?
Po, ti ndale në qytet me ble një gazet.
A ndale ti kur vjen në shkollë?
Po, unë ndalem kur vjen në shkollë.
A ndalet zëtëni Berati?
Po, zëtëni Berati ndalet me pi një kafe.
A ndalemi në në qytet me blezjana?
Po, në ndalemi në qytet me blezjana.
A ndalen zanësit në qytet kur vinë në shkollë?
Po, të gjithë ndalen në qytet kur vinë në shkollë.
Në qërë mëri unë në shkollë në mëngjes?
Ti mëri në shkollë në mëngjes në orën 8:20.
Në qërë duhet të mëri në shkollë në mëngjes?
Ti duhet të mëri në shkollë në orën 8:10.
Në qërë do të mëri nesër në shkollë?
Ti do të mërish nesër në shkollë në orën 8:20.
Në qërë mërita dje në shkollë?
Edhe dje mërite në shkollë në orën 8:20.
Në qërë shkoj unë në shkollë në mëngjes?
Ti shkon në shkollë në orën 8:20.
Në qërë duhet të shkoj në shkollë në mëngjes?
Ti duhet të shkojsh në shkollë në orën 8:10.
Në qërë do të shkoj nesër në shkollë?
Ti do të shkojsh nesër në shkollë në orën 8:20.
Në qërë shkova dje në shkollë?
Dje, ti shkove në shkollë në orën 8:20.
Në qërë vi unë në shkollë në mëngjes?
Ti vjen në shkollë në mëngjes në orën 8:20.
Në qërë duhet të vi në shkollë në mëngjes?
Ti duhet të vish në shkollë në mëngjes në orën 8:10.
Në qërë do të vi nesër në shkollë?
Ti do të vish nesër në shkollë në orën 8:20.
Në qërë erdha dje në shkollë?
Ti erdhe dje në shkollë në orën 8:20.
Kush shpreson të blej një shtëpi vjetën që vjenë?
Unë shpresoj të blej një shtëpi vjetën që vjen.
Kush shpreson të blej një shtëpi vjetën që vjen?
Ti shpreson të blejsh një shtëpi vjetën që vjen.
Kush shpreson të blej një shtëpi vjetën që vjen?
Ai shpreson të blej një shtëpi vjetën që vjen.
Kush shpreson të blej një shtëpi vjetën që vjen?
Natë gjithë shpresojmë të blejmë një shtëpi vjetin që vjen.
Kush shpreson të blejë një shtëpi vjetin që vjen?
Ju të gjithë shpresoni të blejni një shtëpi vjetin që vjen.
Kush shpreson të blejë një shtëpi vjetin që vjen?
Ata shpresojnë të blejnë një shtëpi vjetin që vjen.
Kush ka ndërmend hajson të dark në qytet?
Unë kam ndërmend të ha son të dark në qytet.
Kush ka ndërmend haj son të dark në qytet?
Ti ke ndërmend të haj son të dark në qytet?
Kush ka ndërmend të haj son të dark në qytet?
Ai ka ndërmend të haj son të dark në qytet?
Kush ka ndërmend të haj son të dark në qytet?
Ne të gjithë kemi ndërmend të hajmë son të dark në qytet.
Kush ka ndërmend të hajë son të dark në qytet?
Ju të gjithë keni ndërmend të hani son të dark në qytet.
Kush ka ndërmend të hajë son të dark në qytet?
Ata kanë ndërmend të hanë son të dark në qytet.
A i baj unë telefon gruz kur nuk shkoj për drek?
Po, ti i ban telefon gruz kur nuk shkon për drek.
A i ban ti telefon mjekut kur je i smund?
Po, unë i baj telefon mjekut kur jam i smund.
A u ban zotë një berati telefon miqve të shpesh?
Po, zotë një berati u ban telefon miqve të shpesh.
A u bajmë në telefon shokve të shpesh?
Po, na u bajmë telefon shokve të shpesh.
A i bani ju telefon nanës në do njëherë?
Po, unë i baj telefon nanës, shpesh herë.
A u bajnë zanë si telefon prindve të tyne?
Po, zanë si u bajnë telefon prindve të tyne.
A do në nxeni me folë shqip mirë me kohë?
Po, me kohë unë do të nxa me folë shqip mirë.
A keni ndërmend të bleni shtëpi?
Po, unë kam ndërmend të blej shtëpi.
A do t'i mësoni vajzës suj në do një gjuhë të huj?
Po, do t'i mësoj frangisht, por ajo tash ashtë e vogël.
A i haroni ndo njëherë librat në shtëpi?
Jo, unë nuk i haroj kur librat në shtëpi.
A i haroj unë librat ndo njëherë në shtëpi?
Jo, ti nuk i haron kur librat në shtëpi.
A i haron ai ndo njëherë librat në shtëpi?
Jo, ai nuk i haron kur librat në shtëpi.
Ai harrojmë na në njëherë librat në shtëpi.
Jo, ju nuk i harroni kur librat në shtëpi.
Ai harroni ju në njëherë librat në shtëpi.
Jo, na nuk i harrojmë kur librat në shtëpi.
A i harojnë ata ndo njëherë librat në shtëpi?
Jo, Jo, ata nuk i harrojnë kur librat në shtëpi.
Ç'pun baj unë?
Ju jeni mësus.
Ç'pun bani ju?
Unë jam oficer.
Ç'pun ban baba juj?
Baba im është rrobaqeps.
Po ju, ç'pun bani?
Tash për tash jam ushtar.
Ç'pun do të bani kur të dilni nga ushtria?
Kur të dal nga ushtria, do të shkoj në shkollë.
Për çka do të studioni?
Do të studioj për mjek.
Si mbas orarit, kur fillon mësimin në mëngjes?
Si mbas orarit, mësimi fillon në orën 8.
A e fillojmë në mësimin tamam në orën 8?
Po, zakonisht na e fillojmë mësimin në orën 8.
Si mbas mësusvet, a është e letë gjuha shqipe?
Po, si mbas mësusvet, gjuha shqipe është e lehtë.
Po si mbas nëzansvet, si janë gjuha shqipe?
Si mbas nëzansvet, gjuha shqipe është e vështirë.
Kur këni qenë në kinema?
Unë kam qenë në kinema mbram.
A do të shkoni sonte?
Jo, sonte nuk do të shkoj.
Kur do të shkoni?
Do të shkoj nesër mbrama.
Ku banoni ju?
Unë banoj në Tiranë.
Në që rrugë banoni?
Unë banoj në rrugën Bardhyl.
A është lakë pe këtu rruga Bardhyl?
Jo, rruga Bardhyl është afër prej këtu.
A shkojnë fëmijët në shkollë?
Po, fëmijët shkojnë në shkollë.
A është shkolla aty në afër shtëpisë?
Jo, shkolla e tyre është pak larg shtëpis.
Sa karriga ka afër tryzës?
Afër tryzës ka dy karriga.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.